Гуцул, керівник Центру досліджень геноциду українського народу.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Через фінансову кризу 48% італійців купують товари і послуги за зниженими цінами.
В супермаркетах нині купують продукти переважно зі зниженими цінами. Вже не так, як раніше. Подобається мені сир однієї марки, я його купую. Ні.
Поляки бояться знецінення грошей і купують дорогі товари.
Невіле ще змінило в порівнянні до ублікового року. Наразі не бачимо тут жодної такої реакції клієнтів. Єдине, що є, то дуже подіймують децизії закупове.
У Німеччині фінансова криза вплинула на моду.
Ich Mode verstehe, war dieser Massenkonsum der Todesstoß. Also jeder läuft gleich rum, jeder zieht das Gleiche an, um in diesem Marktplatz gleich auszusehen.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском європейських новин.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Заступник глави секретаріату президента Андрій Гончарук вважає, що не варто робити трагедію, якщо Україну не запросять приєднатися до ПДЧ в грудні на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Між тим, у секретаріаті президента сподівається, що НАТО на наступному саміті підтвердить свою позицію щодо принципу відкритих дверей для України. Україна, Польща і Литва створять спільну миротворчу бригаду. До 2011 року це мають зробити. Про це йшлося на переговорах між міністром оборони України Юрієм Єхануровим і міністром оборони Польщі Богданом Кліхом. Переговори відбулися в рамках офіційного візиту польського міністра до України. НАТО продовжить політику розширення попри опозицію Росії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Ябде Гоопсхефер у Валенсії. Він також заявив про готовність зустрітися з представниками влади Росії для того, щоб обговорити всі питання, з яких сторони мають різні погляди. Росія, зокрема, виступає проти надання ПДЧ для України та Грузії. Шеф британської дипломатії провів переговори у Дамаску. Девід Мілібенд зустрівся з президентом Сирії Башаром Асадом. Мілібен заявив, що Сирія здатна відіграти більшу роль у справі стабілізації на Близькому Сході. Ідея загального миру була в центрі дискусії, які відбулись у нас з президентом Сирії. І це та ідея, яка може об'єднати Сирію і Велику Британію. Заявив Мілібен після закінчення переговорів у Дамаску. Сирія виявилась у міжнародній ізоляції після вбивства в Бейруті колишнього прем'єр-міністра Лівану Рафіка Харірі 2005 року. Існують припущення, що до теракту були причетні сирійські спецслужби. Дамаск відкидає ці звинувачення. Форум провідних світових лідерів і відомих економістів із проблем боротьби з фінансовою кризою відбудеться на початку січня у Франції. Як повідомили представники французького уряду, мова йде про продовження роботи з координації економічних зусиль, розпочатої на недавньому саміті групи 20 у Вашингтоні. Про те, хто зі світових лідерів прибуде до Франції, поки що не повідомляють. Серед економістів, які візьмуть участь у зустрічі, називають імена нобелівських лауреатів Стигліца, Сполучені Штати і Сена, Індія. Російсько-грузинські переговори в Женеві перенесли на середу. За повідомленням наших кореспондентів, переговори перенесли з технічних причин. Очікують, що сторони за участю посередників із Європейського Союзу, ОБСЄ і ООН обговорять ситуацію в Грузії, Абхазії та Південній Осетії після російсько-грузинського конфлікту в серпні. Серед головних тем – режим перемир'я, безпека, повернення біженців і дотримання прав людини. У Росії нинішнього року жертвами нападів на ґрунті ксенофобії стали 114 осіб. Як повідомив Інтерфаксу директор Московського бюро з прав людини Олександр Брод, зафіксовано понад 260 подібних нападів, більшість з яких сталися в Москві, Петербурзі і місцях близьких до них. В основному жертвами нападів стають вихідці з Середньої Азії, Кавказу і самі росіяни. За даними правозахисників, за агресивну ксенофобію цього року засудили понад 170 осіб. І останнє, Людмило, повідомлення. В Єревані в понеділок ввечері побили голову асоціації журналісти-розслідувачі Вірменії. За даними поліції, троє невідомих напали на Едіка Багдасаряна, коли він повертався з роботи. Журналіста шпиталізували. Постраждалий не виключає, що причиною нападу могла стати його фахова діяльність.
Дякую, Зиновій Фріс, про найновіші події у Європі.
В ефірі «Європейська свобода». Італія переживає найтриваліше сповільнення економіки за увесь повоєнний період. Нинішній рік завершиться з нульовим приростом валового продукту. Невтішні прогнози і щодо наступного року. Втім, економічний колапс не застав італійців зненацька. Невпинна інфляція, глобальна фінансова криза змусили громадян не лише заощаджувати власні ресурси, а й певним чином змінити стиль свого життя. Детальніше розповідає Наталка Кудрик з Рима.
Перші різдвяні базари вже відкрили свої ядки, а покупців між прилавками майже не видно. Так, до свята ще далеко, але виглядає, що для виробників і підприємців цьогорічне Різдво буде невеселим. За прогнозами Спілки захисту прав споживачів, обсяг новорічних закупів скоротиться приблизно на 10%, тому що більшість покупців суттєво зменшить витрати на святкові забаганки. Домогосподарка Моніка Спіннеллі такі ярмарки наразі оминає. Вечірні виходи з родиною до піцерії також обмежила. Каже, що набагато економніше вечеряти вдома.
Я, буваючи в магазинах одягу, помічаю, що вони майже порожні. А в супермаркетах нині купують продукти переважно зі зниженими цінами. Вже не так, як раніше. Подобається мені сир однієї марки, я його купую. Ні, тепер я бачу. Ось цей продукт зі знижкою, тому я обираю його.
Поділилася досвідом виживання італійська домогосподарка. 48% її співвітчизників купують нині товари і послуги зі знижками. За висновками соціологів, поняття «знижена ціна» перестає бути виключно синонімом заощадливості. Купувати дешевше та якісне цілком можливо, і це прояв нового стилю життя на Апенінах. Зміну поведінки споживачів пояснюють передусім фінансовою скрутою. Половина населення вкрай незадоволена власним економічним станом, свідчать дані Національного інституту статистики. Та попри це, жителі півострова ще не відмовляють собі у розкоші спілкування та швидкого пересування. В Італії, як завжди, спостерігають бум з продажу мобільних телефонів і автомобілів. Для поліпшення кризової ситуації в економіці найближчими днями уряд має ухвалити пакет надзвичайних заходів, що обійдуться державі у 80 мільярдів євро. Керівник депутатської групи від проурядової партії «Народ свободи» Італо Бокіно повідомив.
Уряд намагається допомогти компаніям і сім'ям. Гроші на це є. Слід розблокувати систему розвитку інфраструктури, стимулюючи діяльність підприємств, і підтримати насамперед сім'ї, які переживають економічні труднощі.
Кабміну доведеться впроваджувати ще не один пакет антикризових заходів в умовах технічної рецесії. У 2009 році три потужні економіки Єврозони – Німеччина, Франція і Італія – зазнають повномасштабної стагнації з мінімальним приростом ВВП. За висновками Єврокомісії, підйом економіки зажевріє у 2010-му. Однак приємна вістка таки є. Через подешевшання нафти на світовому ринку із січня нового року італійські споживачі менше платитимуть за газ та електроенергію. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Фінансова криза завітала і до Польщі. Хоча ця країна не належить до ринків підвищеного економічного ризику, на думку економістів, у найближчому майбутньому слід сподіватись спаду виробництва та зростання безробіття. Уже зараз наслідки кризи відчуває Варшавська фондова біржа. Чи членство Польщі у Європейському Союзі вплине на пом'якшення кризи в державі? І як польські громадяни реагують на кризу? З подробицями про це Єва Поштар з Варшави.
Фінансова криза не позначилася на Польщі так сильно, як це сталося у США та країнах Західної Європи. Фахівці кажуть, що це парадоксально, оскільки польська фінансова система відстає від світової. Польські політики ще донедавна запевняли, що зараз країна знаходиться на своєрідному затишному острові серед штормів на світових фінансових ринках. Більшою мірою ситуація позначилась на системі міжбанківських відносин. Банки перестали позичати гроші один одному, а відтак громадяни та підприємства не дістають кредитів. Отже, врешті-решт, раніше чи пізніше, Поляки відчують кризу. Ось що з цього приводу думає економічний експерт аналітичного центру Інститут Собєського доктор Ярослав Гурський.
Можна підсумувати це в той спосіб, що криза фінансова в Польщі не вистачає, але пертурбації на ринку...
Можна сказати, що світова фінансова криза ще не прийшла до Польщі. Однак пертурбації на глобальних фінансових ринках погано впливають на стан як польських підприємств, так до певної міри і польських споживачів, особливо тих, що брали банківські і іпотечні кредити. Отже, хоч у Польщі відсутні симптоми фінансової кризи, однак, на мою думку, нас неминуче чекає застій в економіці країни.
Наступить сповільнення господарче.
Донедавна банки надавали людям кредити навіть на 120% вартості нерухомості. Зараз це змінилося. Від потенційного отримувача вимагають більшого власного вкладу. На майбутні застійні часи в економіці країни, на думку доктора Гурського, вказують інформації про ускладнення в експорті. Хоч зараз на ньому важче заробити, однак, на думку експерта, ситуація не безнадійна.
А зате маємо досить стабільну структуру handlu międzynarodowego.
У нас досить стабільна структура закордонної торгівлі, причому на ній різко не позначається криза світового ринку. Це тому, що маємо стабільні економічні відносини з Німеччиною, Францією та Великобританією. Однак, з іншого боку, доти, доки Польща не увійшла до зони європейської валютної одиниці, доля наших підприємств залежатиме від злетів та падіння курсу національної валюти по відношенню до євро.
Залежна є від курсу євро до злотівки.
Багато Поляків бояться знецінення грошей. Люди почали витрачати свої заощадження, купуючи дорогі товари, автомобілі, побутову електроніку, плазмові телевізори, також закордонні екскурсії. Речниця найбільшої у Польщі мережі салонів продажу побутової електроніки Mediamarkt Violetta Batuk в розмові з Радіо Свобода визнала, що внаслідок зниження банківського курсу злотого ціни на побутову електроніку зростають на 10%. Однак вона заперечує повідомлення преси про паніку на ринку товарів.
Не можу сказати, що криза явно позначилася на відвідувачах наших салонів. Поки що в поведінці покупців не видно паніки. Одне, що зараз можна зауважити, люди довго думають, перш ніж купити.
Та попри все, Поляки залишаються оптимістами. Більшість з них вважає, що поки є робота та своєчасно надходить зарплата, немає підстав для хвилювання. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У Європейській Свободі продовжуємо тему «Фінансова криза і Європа». Німецькі знавці моди передрікають, що нинішні перипетії в економіці матимуть вплив також на майбутній стиль одягу. Дехто очікує зміни цінностей в модному дизайні, коли замість кількості значення матиме знову якість, розповідає Ярослав Кандиба.
Чим більший гардероб, тим краще. Чим частіше змінюється зовнішня оболонка людини, тим крутіше. Колесо моди обертається дедалі швидше, і людині дедалі складніше випрацювати власний стиль. Як наслідок, всі виглядають модно, але однаково. Знавці моди в Німеччині сподіваються, що фінансова криза призведе до зміни такої тенденції. Як стверджує газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, на ринку знову цінується автономія, і так само в одязі. Люди починають одягати те, у чому вони почувають себе передусім комфортно. Смертельний удар для моди. Німецький дизайнер Аня Гокель так не вважає. В інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk вона, зокрема, сказала.
У
моєму розумінні поняття «мода», саме масове споживання, мало не завдало їй смертельного удару. Це просто жахливо, коли всі вдягаються однаково, коли втрачається власна креативність. Сподіваюсь, що криза матиме й позитивні наслідки. Вона може допомогти нам повернутися до власних цінностей, розібратися в тому, що і кого ми собою представляємо. Тоді ми інакше дивитимемося на одяг, намагаючись за його допомогою підкреслити свою особливість.
Сказала Гокель. Колишня ікона панку, а сьогодні дизайнер предметів розкоші Вівіан Вестуд взагалі порадила своїм клієнтам на певний час утриматися від оновлення гардеробу, аби мати шанс для роздумів над тим, що їм власне подобається, тобто навчитися мислити в питаннях моди. На думку експертів, важливо повернутися до справді якісного одягу, який не захочеш викидати через місяць. Аня Гокель продовжила.
Ich denke, wir sollten wirklich auf das achten, was uns wert ist.
Мені здається, ми повинні більше зважати на те, що для нас представляє справжню цінність. Я маю на увазі речі, які зроблені для того, аби виконати свою функцію, а не виключно для посилення споживання. Тоді ми протидіятимемо і кризі, якщо купуватимемо дорожчі, але натомість якісніші вироби.
Сказала Гокель. Отже, за умов фінансової кризи також у моді не втрачає своєї актуальності народна мудрість. Ми не настільки багаті, аби купувати дешеві речі. У дизайнерських студіях тим часом можна зустріти фактично всі стилі минулого століття. Новим тепер є мистецтво їхньої комбінації. Настає доба стилістів, прокоментувала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи буде створено нову версію євроатлантичних відносин?
Bien sûr, la Russie n'est pas satisfaite avec le modèle qu'on a maintenant, parce que la Russie est exclue de bonnes questions de sécurité.
Латвія святкує 90-річчя проголошення незалежності.
Prieks, ka mēs varam arī dejā beidzot kaut ko izdarīt. Visu pasaules mērogā.
Procēlu Europeiski svobodi vidrazu pisļaugļadu Europeiskoji presi.
Čim žive сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса продовжує публікувати матеріали про відзначення в Україні 75-річчя Голодомору і звертає увагу на принципову суперечку між Москвою і Києвом з цього питання, що стає не менш вразливим для Кремля, аніж бажання Києва вступити до НАТО. Білоруський президент дав інтерв'ю низці європейських видань, де закликав Європу дозволити Білорусі вільно спілкуватися і торгувати із Заходом. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Російське видання «Комерсант» надрукувало матеріал про відзначення цього тижня у Києві 75-річчя пам'яті жертв українського голодомору. У ньому йдеться про гострі суперечки між Москвою і Києвом з приводу трактування цієї масштабної трагедії часів радянського тоталітаризму. Газета відзначає відмову президента Росії Дмитра Медведєва приїхати до Києва на відзначення пам'яті жертв голодомору і його відкриті претензії до українського президента з приводу трактування Україною цієї трагічної сторінки історії. Російське керівництво не згодне з трактуванням голодомору. Як цитую геноциду українців, кінець цитати, бо, мовляв, від голоду 32-33 років страждали інші народи тодішнього СРСР. Комерсант наводить слова представника МЗС Росії про те, що в Москві бояться такої перспективи, цитую, після визнання геноциду українців далеко й до вимог про виплату Росією компенсації, кінець цитати. Комерсант не виключає, що дипломатична війна між Росією та Україною довкола Голодомору може стати не менш гострою, аніж баталії довкола бажання Києва вступити до НАТО. Московське видання наводить слова експертів, які вважають, що через Голодомор Україна, цитую, відриває себе від радянського якоря та формує свою ідентичність, а Росія, навпаки, переробляє радянську історію та живе нею. Кінець цитати. Тобто дві країни вже сьогодні формують два різних світосприйняття і біполярне переосмислення жахів радянського тоталітаризму, пише комерсант. Впливова Financial Times, як і деякі інші газети в Європі, друкує текст інтерв'ю білоруського президента Олександра Лукашенка, який заявляє західним журналістам, що Білорусь є складовою, цитую, старої і мудрої матінки Європи і навіть її географічним центром. Кінець цитати. Газета наводить критику Лукашенка на адресу Заходу щодо так званих подвійних стандартів і його обвинувачення на адресу білоруської опозиції, яка нібито куплена Заходом і недієздатна. У цьому інтерв'ю Олександр Лукашенко водночас закликає Захід, цитую, «помогти нам вільно спілкуватися і торгувати», кінець цитати, та зняти блокаду з Білорусі. Британська Guardian інформує про знайдене європейськими археологами на території Німеччини захоронення найдрімнішої європейської так званої парної родини. Цьому могильнику, де знайдено кістяки матері, батька та двох їхніх синів, майже 5000 років. Guardian також повідомляє, що на сьогодні ця знахідка парної сім'ї є найстарішою із знайдених археологами у світі. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Росія не хоче залишатися на узбіччі євроатлантичної системи оборони та безпеки. Саме тому Кремль шукає підтримку своїй пропозиції переформатувати європейські безпекові механізми, де йому буде надано одну з головних ролей.
Минулотижневий саміт Росія-ЄС виявив, що ідея Медведєва знаходить прибічників і серед європейських лідерів. Наш брюссельський кореспондент Віталій Єремітце звернувся за коментарем до Васіліса Маргараса, експерта з питань оборони та безпеки Брюссельського центру європейських політичних досліджень.
На останньому російсько-європейському саміті сторони дійшли згоди щодо можливої побудови нової системи безпеки у Європі. Ідея, раніше висунута Медведєвим у Берліні і підтримана нині французьким президентом, заключається у створенні своєрідного європейського аналогу Північно-Атлантичного альянсу. Чи означатиме це, що НАТО може втратити свою актуальність?
L'OTAN est toujours très important pour la défense et la sécurité européenne.
НАТО залишається дуже важливим чинником європейської оборони та безпеки. Наразі ми рухаємося у бік нової версії європейського трансатлантичних стосунків, де Європа відіграватиме важливу роль. Росія зацікавлена рухатися в цьому напрямку, бо тут вона може покластися на ЄС, що крок за кроком здобуває все більше влади і стає все автономнішим. Уже існує незалежна пан-європейська модель, яку ми називаємо європейською політикою безпеки та оборони. Мені видається очевидним, що співробітництво цієї системи з НАТО продовжуватиметься. Проте паралельно будуть існувати плани, де Європа діятиме самостійно, без залучення НАТО.
А чим Москві не до вподоби нинішня система безпеки на європейському континенті?
Звичайно, Росія не задоволена нинішньою моделлю безпеки, бо вона знаходиться поза межами її впливу, адже Росія не є членом НАТО, тому Москва шукає підтримки як за межами Європи, так і в ЄС. Нинішні проблеми з протиракетними системами породжують дискусії та ідеї започаткування нової ери російсько-європейських відносин у рамках Організації з безпеки та співпраці в Європі. Тому, можливо, між ЄС та Росією буде створений новий форум з питань безпеки.
Але ж для створення такого форуму потрібна згода кожної з 27 країн-членів Євросоюзу.
Є багато східних країн-членів ЄС, що не поділяють ідею безпекового партнерства з Росією. Проте практично ми вже співпрацювали з нею в рамках європейської політики безпеки та оборони. Тож формула інтеграції до цієї системи країн, що не є членами ЄС, вже існує. Проте в політичному плані Європа ще не має вичерпного діалогу з Росією.
Польща та Чехія вже висловили свою незгоду з критичними висловлюваннями пана Саркозі стосовно американських протиракетних систем на їхніх територіях. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, наприклад, заявив, що так коментувати це питання французький президент просто не мав права.
Так, але для цього вирішено ще до французького головування. Проте Ніколя Саркозі, очевидь, висловив свою особисту думку з питання протиракетних систем та російських ракетних засобів. Ми можемо його критикувати, але не слід ігнорувати Росію, нашого потужного сусіда. Її теж необхідно інтегрувати до цього механізму безпеки. Вибір нового президента у Сполучених Штатах – це гарна нагода повернутися до питання протиракетних систем, про які, на жаль, дуже мало дискутували в Європі. Зараз з'явилася надія, що ці проекти не реалізуються.
А яке місце матиме Україна та інші держави, що не входять до Євросоюзу, у цій новій організації, яка, згідно Саркозі, має складатися з трьох основних гравців – Євросоюзу, Росії та Сполучених Штатів Америки?
На мою думку, навіть якщо Україна не буде членом НАТО, для неї багато чого має змінитися. Справа в тому, що всі засоби в Організації оборони та безпеки наразі змінюються. Для України питання оборони залишається актуальним, але з часом вона має перейти до інвестувань у нові види військових технологій, що використовуватимуться здебільшого в закордонних місіях. Це стосуватиметься всіх, незалежно, є країна членом НАТО чи ні. Наприклад, Швеція нині змінює інструменти, бо здійснюється перехід від питань оборони виключно до питань безпеки.
Експерт з питань оборони та безпеки Брюссельського центру європейських політичних досліджень Васіліс Маргарас в інтерв'ю Радіо Свобода про спробу Росії переформувати систему оборони Європи.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
як перетворити географічну реальність у політичну. Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Сьогодні Латвія відзначає 90-річчя з дня проголошення Латвійської республіки. На святкування до Риги прибули президенти Литви, Естонії та Польщі. Латвійці у рамках святкових заходів під гаслом «Надихнися Латвією» провели понад 1000 цікавих акцій і подарували своїй державі різноманітні подарунки. Про це розповідає Людмила Пилип.
18 листопада 1918 року в Національному театрі у Ризі члени народних зборів урочисто проголосили створення Латвійської держави. Сьогодні, рівно через 90 років, в тому ж театрі відбулася ще одна символічна акція. 90 дітей та підлітків, обраних у перебігу конкурсу ЕСЕ «Латвія. Майбутнє 90», разом з президентом Латвії Валдисом Затлерсом, відновлюючи історичний акт 1918 року, знову проголосили Незалежну Латвійську Республіку. Саме ця молодь і визначатиме майбутнє Латвії, говорить одна з учасниць акції Мара Даукште.
Я сподіваюся, що Латвія буде не тільки процвітаючою державою, в ній проживатимуть усміхнені, доброзичливі люди, які допомагатимуть один одному у важких ситуаціях і житимуть в злагоді зі своїми сусідами.
Латвійці вирішили підійти до відзначення ювілею держави неординарно і провести такі заходи, які запам'яталися надовго, а можливо і потрапили до книги рекордів Гіннеса. Зокрема, на честь ювілею держави тисячі мешканців Латвії вплели свою нитку у 90-метрове виткане полотно. Протягом півроку в Латвії складали пасок єдності – багатокілометрову стрічку, на одному боці якої зображено орнамент Лейлвардського паска, в якому за давніми віруваннями зашифроване у знаках та символах послання предків. З іншого боку – паска єдності – побажання Латвії і підписи багатьох латвійців та іноземців. Пасок єдності можна побачити в Ризі. Він складений як лабіринт за формою контурів Латвії. На честь Латвії латвійці співали, танцювали та біли. Зокрема, любителі активного способу життя організували в Ризі безперервну цілодобову естафету-марафон «Біжи за Латвію», яка претендує на рекорд Гіннеса. Також потрапити до книги рекордів у категорії «Найдовший танець» сподіваються танцюристи, які у подарунок Латвії виконали старовинний танець «Алеї».
Я радий, що ми можемо, навіть танцюючи, зробити щось таке масштабне.
Зазначив один з учасників «Найдовшого танцю». З нагоди 90-річного ювілею держави Латвійська пошта випустила нову поштову марку, Латвійський банк – ювілейну монету. Митці присвячували Латвії свої художні роботи. Зокрема, цікавим подарунком стала картина, зроблена з піску на березі Балтійського моря молодими латвійськими художниками. Насолоджуватися святкою композицією зі світла та музики мешканці та гості Риги мали змогу кожного вечора з 14 по 18 листопада в рамках фестивалю «Світить Рига», кульмінацією якого стане святковий феєрверк. Музичний режисер фестивалю Юріус Вайверс говорить, що головний акцент був зроблений на поєднанні гри світла та класичних латиських музичних композицій.
Я хотів знайти такі музичні фрагменти, щоб були і оркестрові композиції, а також лунали такі музичні інструменти, які підкреслили гру світла феєрверку в цій яскравій виставі.
Запали світ своєї душі за Латвію. Гасло організатори святкових заходів знайшло відгук у пересічних латвійців. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Нагадаю, впродовж цього місяця слухайте на хвилях Радіо Свобода та читайте в інтернеті матеріали, присвячені пам'яті жертв Голодомору в Україні 32-33 років.
Лучар їхав, то я вже в школу ходила. То ми на руку збирали ці кости, котрі більші, та коберебок, і несли міняти. Нам віддавали або мило, або зошит, який теж на ці кості міняли.
не только людям внизу нельзя было говорить об этом, слово «голод».
У цих селах були українці православні, але також були євреї і також мусульмани, татарини з Криму.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
Ви слухали «Європейську свободу». З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Перший том національної книги пам'яті жертв Голодомору презентували сьогодні у Києві. Мета видання – розкрити історичну правду про трагедію 1932-33 років. Книга складається із загальноукраїнського і 19 регіональних томів. У відкритті заходу взяв участь президент України Віктор Ющенко. У вівторок народні депутати не дійшли згоди щодо кандидатури на посаду спікера. Депутати оголосили перерву до четверга. Екс-спікер Арсеній Яценюк так прокоментував ситуацію у Верховній Раді.
Домовленостей немає, тому зараз пішла велика політична інтрига і великий політичний торг. Шансів у всіх мало, так як і, власне кажучи, голосів. Але це як студенти в останню ніч будуть домовлятися, як завжди, задля того, щоб парламент все-таки залишився парламентом, а не тільки назвою.
Депутат Нунс Анатолій Матвієнко пропонує поновити Арсенія Яценюка на посаді спікера Верховної Ради. Відповідний проект постанови зареєстрували у Верховній Раді у вівторок. Сам Яценюк раніше заявляв, що за жодних обставин не очолить знову парламент, бо...
Я країні не потрібен,
заявив Яценюк. Яценюка відкликали з посади парламенту... Голови парламенту 12 листопада. За це рішення проголосували депутати партії регіонів, блоку Литвина, КПУ. Вирішальними ж були 8 голосів депутатів від єдиного центру, за яким стоїть голова секретаріату президента Віктор Балога. У Вінниці відкриють генконсульство Польщі. Це станеться наступного року. Про це сьогодні повідомив генеральний консул Польщі в Україні Грзегорз Опалінський під час відвідин Вінниці. НАТО продовжить політику розширення попри опозицію Росії. Про це генеральний секретар НАТО Ябде Гоопсхефер заявив у Валенції. Він також заявив про готовність зустрітися з представниками влади Росії для того, щоб обговорити всі питання, з яких сторони мають різні погляди. Росія, зокрема, виступає проти надання ПДЧ для України та Грузії. Шеф британської дипломатії провів переговори у Дамаску. Девід Мілібенд зустрівся з президентом Сирії Башаром Асадом. Мілібенд заявив, що Сирія здатна відігравати більшу роль у співпраці стабілізації на Близькому Сході. This vision of a comprehensive peace and what ідея загального миру була в центрі дискусії, яка відбулася у нас з президентом Сирії, і це та ідея, яка може об'єднати Сирію і Велику Британію, заявив Мілібенд після закінчення переговорів у Дамаску. У Росії нинішнього року жертвами нападів на ґрунті ксенофобії стали 114 осіб. Як повідомив Інтерфаксу, директор Московського бюро з прав людини Олександр Брод, зафіксовано понад 260 подібних нападів, більшість яких сталися в Москві, Петербурзі і місцях близьких до них. В основному жертвами нападів стають вихідці з Середньої Азії, Кавказу і самі росіяни. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора у вівторок, 18 листопада. Наші теми передачі – що і хто стоїть за профспілковими акціями в Україні?
Профспілки ми представляємо.
А я кушу. Ну, я первинні організацію.
Міжнародна амністія не знайшла підтвердження ані грузинських звірств, ані участі українців у Кавказькій війні.
What we were able to establish on the basis of extensive interviews with individuals in South Ossetia didn't enable us to confirm any one of these allegations.
Чому сомалійські пірати стають дедалі нахабніші?
So it is a very different kind of attack. We don't have any ships nearby.
Про все це і більше у нашій програмі.
яким запам'ятає цей день в Україні та світі.
Мене пішли, щоб я повернувся, але вже не сюди.
Заставлять ще й палити за те, що діти ходять до школи. Пізніше взагалі за те, що по землі ходимо.
Це «Свобода сьогодні».
La Russie se menacer de bouclier, de missiles, de marine, etc. C'est pas notre conception des choses.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні голосування за спікера у Верховній Раді відклали. Верховна Рада перенесла наступне засідання на четвер і таким чином відклала обрання спікера, заплановане на вівторок. Однак ми можемо вже зараз дізнатися вашу думку про те, хто може бути найкращим спікером. На веб-сторінці Радіо Свобода ми назвали три прізвища – Литвин, Плющ і Лавринович. 65% відвідувачів відповіли – жоден з них. А ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Як на мене, Литвин поміркований, він мудрий, вміє примиряти навіть критичні моменти.
Ні то, ні інше. Тому що вони вже старі, і думки їхні вже старі. А сьогодення потребує більш нових рішень. Треба молодих, здорових, амбіційних, розумних, талановитих. А такі є.
Вони всі негодні. Кожний хоче вирвати побільше для себе. Ота улибка Литвина єхидна. Просто їх міняти всіх підряд надо там повністю Верховну Раду.
Мені кажеться, ні один. Я їм не вірю нікому.
Литвин, безумовно. Ну, досвідчений, толерантний. Принаймні нейтральна якась політична сила. Саме краще був Яценюк, його вже нема. Тому з цих тільки Литвин.
Сьогодні в багатьох регіонах України пройшли профспілкові акції протесту, які організував Національний форум профспілок України. В Києві замість обіцяних 100 тисяч на Майдан Незалежності, за оцінками правоохоронців, вийшло не більше 3 тисяч мітингувальників. Це, за повідомленням інформагенції, переважно пенсіонери і студенти. Організатори акції назвали її попереджувальною і висунули вимоги до уряду не скорочувати існуючі робочі місця і створити мільйон нових, зрівняти мінімальну зарплату з реальним прожитковим мінімумом, а також скасувати підвищення тарифів на газ, електроенергію і транспорт. Водночас найбільші профспілкові організації країни, Федерація профспілок і Конфедерація вільних профспілок, відмежувалися від цих акцій протесту. Конфедерація навіть закликала громадян України остерігатися самозванців від профспілок. Напередодні ж у багатьох містах України сталися спроби силою захопити профспілкові приміщення. Правоохоронці були змушені застосувати силу. Як от у Рівному? Послухаймо спочатку репортаж Валентини Одарченко.
14 молодих людей, котрі потрапили до будинку під час оренди зали, відібрали у вахтера ключі та зробили спробу дістатися до кабінетів. Однак вахтер викликала міліцію, розповідає заступник начальника МВС України у Рівненській області Віталій Заславський.
Молоді люди, переважно більшість їх була з Білої церкви. Всі вони були затримані, доставлені до міського відділу.
Інна Загиней, котра керувала діями молодих людей, нині від них відхрещується. Вона називає себе лідером профспілкового руху області і стверджує, що має всі необхідні документи. Однак журналістам їх не показала. Пані Загиней називає нинішніх профспілкових керівників бездіяльними і вважає, що в кризовий час профспілки повинні реорганізуватися, а їхнє керівництво змінитися.
Ніякі звинувачення абсолютно не повинні бути в нашу сторону, тому що ми не підтримуємо ніякого політичного лідера і ніякого обґрунтування воно не має.
Разом з тим, Інна Загіней заявила, що рівняни, які зібралися на Майдані Незалежності, підтримують програму лідера профспілкового руху України Мирослава Якібчука. Тим часом голови різних професійних спілок Рівненщини зібрали журналістів, щоб оголосити про рейдерську атаку на свою структуру. Вони стверджують, жодних офіційних зборів у трудових колективах не відбувалося. Люди, які сьогодні проголошували промови, є самозванцями, говорить голова профспілок житлово-комунального господарства Рівненщини Уляна Стрілець.
Тиждень назад у нас була акція протесту під Кабінетом міністрів. Це було біля 5 тисяч людей, де ті сильні особи, 15 чоловік, які ламали двері, де вони були тоді.
На Рівненському майдані цілком прийнятні й актуальні для кожного трудівника заклики мали б слухати ті, кому це болить. Журналісти спробували познайомитися з молоддю, яка тримала сьогодні прапори.
Профспілки ми представляємо.
А яку ж? Ну, я первинні організацію.
Втім, завтра акцію обіцяли продовжити. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
А зараз на прямому зв'язку наш кримський кореспондент Володимир Притула. Володимире, доброго вечора. В Сімферополі теж сьогодні мітингували профспілки. Чи багато було людей, чи там хтось, може, побився?
Доброго вечора. У Криму теж було багато очікувань щодо масовості. Говорили про десятки тисяч, які мають вийти на центральний майдан міста, але на мітинг в Сімферополі прийшло не більше 300 осіб, і теж переважно студенти, причому одного з приватних вузів, а також пенсіонери. Зате серед організаторів журналісти помітили багато активістів партії «Союз», лідер якої кримський депутат Лев Мірімський. Коли раніше він був депутатом Верховної Ради України, то вважався партнером народного депутата і впливового бізнесмена Василя Хмельницького. І серед мітингувальників журналісти помітили також представників кримських структур, які раніше місцева преса пов'язувала саме з обома нардепами-підприємцями, в тому числі і піар-структур. Слід сказати, що акція пройшла організовано, була гарно оформлена, технічно забезпечена, звучали спеціально написані до неї, для неї пісні, було багато новеньких прапорів і плакатів та лозунгів, але обійшлося без бійок, хоча міліції було теж багато. І це можна пояснити тим, що нинішні лідери Кримського форуму профспілок Олександр Щурик і Володимир Мерцалов раніше керували профспілкою атестованих співробітників МВС, яка потрапила до скандалу щодо спроб приватизації деяких санаторіїв та господарських об'єктів кримської міліції, коли нею керував колишній начальник міліції генерал Могильов. Зараз там розслідують кримінальні справи, і ці люди зараз пішли з тієї профспілки.
Володимире, ви якраз згадали санаторії. Цікаво, в Криму відомо багато профспілкового майна, і санаторії, і будинки відпочинку, і офісні приміщення. Чи там були спроби захопити ці приміщення? Міщення, як це, наприклад, сталося на вихідні у Львові і в інших містах України?
В Криму прямих таких спроб не було, але на всяк випадок керівники Незалежної Федерації профспілок Криму закрили практично всі приміщення, які належать цій профспілковій організації кримській, в тому числі і центральний будинок профспілок. Зокрема, щодо будинку профспілок, який розташований якраз на центральному майдані Сімферополя поруч з урядом Криму, то щодо нього заявили, що там зламалася система опалення і через це туди заходити не можна. І вже кілька днів приміщення Федерації Незалежних Профспілок Криму на замку і під пильною охороною міліції, в тому числі підрозділів Беркуту. Тож теж там чекали певно якогось захоплення. Ну і представники Незалежної Федерації Профспілок Криму теж говорять про можливість рейдерського захоплення майна цих профспілок.
Дякую. На прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода із Криму Володимир Притула. Експерти вважають, що в основі конфлікту між різними профспілковими структурами лежить майно профспілок, зокрема майно ще з радянських часів. Ми, звичайно, до цієї теми ще будемо повертатися в програмах Радіо Свобода, а інші публікації на цю тему читайте на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Свобода сьогодні. Перший ґрунтовний міжнародний звіт про серпнево-грузино-російську війну розвіює численні пропагандистські заяви. Міжнародній амністії не вдалося знайти підтверджень ані того, що грузинські війська масово знищували південних осетинів, ані того, що в цій війні брали участь українські найманці. Натомість міжнародна амністія звинувачує обидві сторони грузинсько-російського конфлікту у недбалості щодо цивільних і закликає до проведення незалежного розслідування. Більше про це моя колега Марія Щур говорила з автором звіту під назвою «Цивільні на лінії вогню» Джоном Далгізеном. На початку вона попросила пана Далгізена назвати, власне, головний висновок цього звіту. І ось що він відповів.
Міжнародна амністія занепокоєна тим, що є достатньо свідчень, що були грубі порушення міжнародного гуманітарного законодавства із боку і грузинських, і російських сил під час воєнних дій. Особливо йдеться про вживання неприцільного вогню, яке призвело до жертв серед цивільного населення. Друге наше занепокоєння викликають пограбування та підпали, що їх зазнали грузинські села вже після закінчення конфлікту.
Пане Далгізен, російські джерела повідомляли про те, що грузинські сили, увірвавшись до Південної Осетії, масово вбивали там цивільне населення. Чи ви знайшли підтвердження цих повідомлень?
What we were able to establish on the basis of extensive interviews with individuals in South Ossetia, in Svanvali itself and surrounding villages.
На підставі численних інтерв'ю, проведених у Південній Осетії, в самому Цхінвалі та навколишніх селах, нам не вдалося підтвердити жодного з цих звинувачень. Нам, звичайно, доводилося чути різні чутки, але знайти людину, яка б сказала, що вона це бачила на власні очі, нам так і не вдалося. Звичайно, ми бачили сліди дуже вільного поводження з автоматичною зброєю, але сказати, що ми маємо докази звірств, я не можу. Так само і сухопутні російські війська, за свідченнями грузинів, поводилися коректно. Але вони не змогли не допустити мародерств і підпалів, що їх осетинські сили вчиняли просто в них під носом.
Також у російських джерелах можна почути, що у грузино-російській війні брали участь українські найманці. Чи вам вдалося знайти їхні сліди?
Ми чули кілька історій від людей у Південній Осетії, які про це розповідали. Але я не можу, міжнародна амністія не може ані підтвердити, ані спростувати їх. Ми не маємо жодних доказів, які б підтвердили або спростували їх.
Автор звіту під назвою «Цивільні на лінії вогню» Джон Далгізен в інтерв'ю «Радіо Свобода». Сьогодні речник НАТО Джеймс Апатурай висловив жаль з приводу зухвалих дій піратів із Сомалі. Цього разу йдеться про саудівський танкер «Сіріус Стар», один з найбільших нафтових танкерів світу, який днями захопили пірати. Захоплення танкеру, який утричі більший за сучасний авіаносець і має на борту 2 мільйони барелів нафти, викликало бурхливе обурення у світі. Про це Василь Зілгалов.
Саудівський танкер «Сіріус Стар» направлявся в Сполучені Штати із Саудівської Аравії довшим шляхом вздовж берегів Східної, Південної та Південно-Західної Африки, і це не вберегло його від захоплення сомалійськими піратами, які за останні місяці дістали до своїх рук вже 10 кораблів з різних країн світу. Коментуючи це захоплення, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Майк Маллен сказав:
«They're very good at what they do.
Вони діють вкрай успішно, вони добре озброєні, дотримуються вдалої тактики. Коли вони вже на борту судна, з ними дуже важко давати раду, бо в їхніх руках заручники».
Сомалійські пірати користуються у своїх розбійницьких діях в районі Африканського Рогу найновішою морською технікою, швидкісними катерами, зброєю. Відомо, що «Сіріус Стар» відбуксирували до порту Гарардер, 400 кілометрах від головної піратської пристані в Сомалі, порту Ейл. При цьому пірати використовували буксири, вкрадені в Нігерії. Серед 25 членів екіпажу саудівського танкера – саудівці, хорвати, британці, капітан «Сіріус Стар» – поляк. За 2008 рік у цьому районі Африки сомалійські пірати захопили вже 33 судна. Представник американської адміністрації Шон Маккормак висловив сподівання у спільних діях проти піратів всіх зацікавлених країн світу, а речник НАТО Джеймс Апатурай висловив жаль з приводу зухвалих дій піратів з Сомалі саме у неочікуваному регіоні, де не було кораблів Альянсу. Нагадавши, що НАТО не має мандату на визволення захоплених піратами суден, він додав:
«Я вважаю, що всі ми маємо бути занепокоєні цим. Цього року кількість нападів виросла на 70%, і судна замість використання коротшого шляху через Суец змушені долати довший шлях довкола мису Доброї Надії, і це не лише збільшує час плавання на 12-15 днів, але й робить дорожчим бізнес на 20-30 тисяч доларів у день».
To the cost of doing business.
Ще невідомі вимоги сомалійських піратів щодо звільнення «Сіріус Стар», але нафти на танкері на суму у 100 мільйонів доларів. Вже упродовж кількох тижнів сомалійські корсари утримують фрахтоване українцями судно «Фаїна» з вантажем зброї на борту і вимагають за нього викуп у 20 мільйонів доларів США. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Далі у нашій програмі дізнаємося, як передається влада від президента до президента США.
I wouldn't mind, by the way, if the president-elect read it. It is not a book that tells him what he should do in Iraq or what he should do on the economy.
Чому в Україні росте долар?
Треба відпускати курс у вільне плавання, та й все. І тоді не буде ажіотажу, спекуляцій, і не буде оцих комісій.
Сьогодні ж, як і щодня протягом місяця, наша щоденна рубрика «Голодомор. Жива пам'ять» на цю ж тему сьогодні дискутуватимуть у вечірній «Свободі» гості з моїм колегою Романом Скрипіним. Не пропустіть, залишайтеся з нами. В Україні знову почалося падіння курсу національної валюти відносно американського долара. За прогнозами експертів, наступного року курс може становити понад 7 гривень за один американський долар. Подробиці, причини знає Дмитро Шурхало.
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України американський долар став дорожчим на 15-20 копійок і знову сягнув позначки 6 гривень за 1 долар. При цьому офіційний курс Нацбанку становить 579 гривень за 100 американських доларів. Проте напередодні голова наглядової ради Нацбанку Петро Порошенко висловився проти надлишкового посилення національної валюти. Тим часом в пресу потрапили основні параметри урядової програми соціально-економічного розвитку на 2009 рік. Кабміні очікують, що курс долара в наступному році виросте до 7 гривень, повідомляє газета «Економічні Ізвістія». У той час, на думку експертів Міжнародного валютного фонду, курс становитиме навіть 7 гривень 40 копійок за один американський долар, каже народний депутат Ксенія Ляпіна.
Ця дискусія йде. Є експерти, які вважають, що гривня насправді сильніша. Є експерти, які кажуть, що під час економічної кризи краще гривню ослаблювати, бо в такий спосіб ми стимулюємо експорт. Ця дискусія не закінчена, вона буде і далі, я думаю, ще якийсь час тривати. Я думаю, що між 6 і 7 застабілізується гривня.
У зв'язку з такими прогнозами населення масово скуповує валюту. Користуючись цього, деякі банки вже запровадили комісійний збір на продаж готівкової іноземної валюти. Наразі комісійні становлять у різних фінансових установах від 1 до 3% від обсягу проданої валюти. Банкіри пояснюють запровадження такої системи тим, що операції з продажу валюти стали збитковими після того, як Національний банк зобов'язав комерційні банки продавати валюту за курсом не вищим від офіційного на 1.5%. Каже радник правління банку Unicredit Bank Ярослав Солтис.
Це йде спекулятивний ажіотаж. І, на жаль, Національний банк не в змозі ним справитися. Якщо сьогодні ціна долара 6,20, то треба й дозволити продавати по 6,20. Не можна штучно стримувати курс рост вартості валюти іноземної держави, якщо в нас нема економічних потужностей забезпечити наш курс стабільним. Треба відпускати курс у вільне плавання, та й все. І тоді не буде ажіотажу, спекуляцій, не буде оцих комісій. Коли клієнта дурять і кажуть, от тобі долар по 5,90 плюс ще 2,5%.
Ще в 2004 році Нацбанк заборонив брати комісійні з операцій по купівлі-продажу валюти. Тому банкіри пішли на хитрість і встановили комісію на розрахунково-касове обслуговування. Таким чином вони долають заборону Нацбанку на обмеження курсу продажу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи вплине на курс долара прихід до влади нового президента Барака Обами, дізнаємося в кінці січня. А як передається влада від президента до президента у США, дізнаємося вже зараз. За інформацією, Радіо Свобода звернулося до людини, яка, мабуть, найкраще знає подробиці. Це американський дослідник у галузі державного управління Стівен Гес із Вашингтонського інституту Брукінгс. Він брав участь у всіх передачах президентської влади від часів Двайта Айзен Гауера в 1950-х роках. Напередодні цьогорічних президентських виборів він написав книжку-довідник про те, що відбувається в американській владі під час зміни президента, і з нами поділився своїми знаннями.
It's called What Do We Do Now? A workbook for the president-elect.
Книжка називається «І що далі? Підручник для новообраного президента». Вона починається з виборів президента. Цього року це було 4 листопада. І йде далі через усе, що має зробити новообраний президент, щоб підготуватися до інавгурації, яка буде опівдні 20 січня. Отож, книжка про ці 72,5 дні. І питання, яких вона стосується, як новому президентові встановити пріоритети, як призначати працівників, де знайти підхожих людей, чим він має займатися протягом цих днів, і врешті, звичайно, яку величну промову він має виголосити під час інавгурації. А ще про багато дрібних, але необхідних рішень. Наприклад, який стіл вибрати для овального кабінету. Є 4 столи, за якими працювали президенти, і новий президент може обрати будь-який із них, а може й привезти свій власний. Або портрети яких попередніх президентів він хоче мати на стінах, бо на це звернуть увагу і зроблять із цього якісь висновки. От усі такі речі й обговорені одна за одною в моїй книжці.
All of these sorts of things are discussed one after another in my little book.
А для кого вона призначена, ваша книжка? Для громадськості?
Well, let's hope so. I wouldn't mind, by the way, if the president-elect read it.
Сподіваюся. До речі, я не проти, якщо її прочитає і новообраний президент. Ця книжка не підкаже йому, що йому робити з Іраком, а що з економікою. Але книжка написана так, ніби вона призначена для новообраного президента. І якщо він її прочитає, то дуже швидко, десь за годину, отримає поняття, що чекає на нього протягом цих важливих 10 тижнів.
А як ви оцінюєте нинішній процес передачі влади до Барака Обами від президента Джорджа Буша за тих умов, коли рейтинги Буша зараз на історичному мінімумі, а популярність Обами майже безпрецедентна для політика, і все це під час економічної кризи, найгіршої з часів Великої депресії в 30-х роках?
I think both of them actually are doing it very well.
Гадаю, що обидва дійсно роблять це дуже добре. Буш дав знати, що хоче якнайбільше допомогти Обамі. Гадаю, він робить це успішніше, ніж попередні президенти, які відходили з посади. І Обама дав чітко знати вже на першій прес-конференції і підтверджував це далі, що не збирається йти на жодну домовленість про розподіл влади. Такого немає в Конституції. І фразу, що в країні щоразу є лише один президент, повторюють як мантру. Отож, я думаю, що обидва розуміють свою роль. І думаю, все йде успішно. А з боку Обами це могло бути непростим першим рішенням, бо на нього був такий тиск, щоб він втрутився. Бо, як ви зауважили, ситуація була така тяжка і похмура.
Автор книги «І що далі? Підручник для новообраного президента» Стівен Гес в інтерв'ю «Радіо Свобода». Особи майже 900 тисяч людей, які померли під час Голодомору 1932-33 років, вдалося встановити за 2 роки при складанні Національної книги пам'яті. Презентацію цієї книги розпочалося сьогоднішнє офіційне відзначення в Україні 75-х роковин Голодомору. Президент України висловив сподівання, що це вшанування сприятиме, цитую, єднанню нації. Думки філософів та істориків про наслідки Голодомору для світу сприйняття сучасних українців збирала Ірина Штогрин.
Посттравматичний синдром лікарі характеризують як сукупність проявів, які вже нібито й не пов'язані із самою травмою, однак серйозно погіршують самопочуття людини. Подолати цей стан, кажуть лікарі, можна лише чітко усвідомивши, жах був, але він уже у минулому. Щось подібне відбувається і з українцями, вважає філософ, головний редактор журналу «Ї» Тарас Возняк.
Це настільки травматична річ. Ті люди, які залишились дуже боляче, повертаються до тих спогадів. Це величезна психологічна травма. Ця психологічна травма стосувалася конкретних людей, так і цілої спільноти. В цьому сенсі я можу говорити, що українці, як такі, є дійсно постгеноцидним суспільством. В якоїсь мірі це нагадує синдром зґвалтованих жінок, котрі не хочуть ні давати навіть свідчення про це, ні згадувати про це, ні пам'ятати про це, ні хочуть це витерти з своєї пам'яті.
Єдиним способом позбавитися важкої генетичної пам'яті є проявлення повної правди, що, власне, розпочав першим робити Джеймс Мейс, який і визначив українців як постгеноцидне суспільство. Мейс вважав, що Україна не зможе розвиватися далі, поки не скаже усю правду про Голодомор. Професор Мирослав Попович пережив Голодомор і носить пам'ять про нього у вигляді захворювання серця. Але вважає, головне, що винесли українці з тих страшних часів, це повне несприйняття тоталітарного режиму.
Всі умови такі були, що люди, які належать до того покоління, мають собі цю заразу. Але я б не сказав, що я став покірнішим чи орієнтованим на чисто такі земні проблеми. Дійсно, українці не мають політичної культури, бо звідки вона могла взятися у них. Але все-таки у нас є великий потяг, велике прагнення до свободи, яка у нас має навіть такі негативні риси. Я не знаю, чи це можна сказати, що пам'ять від Голодомору, але у всякому разі це відраза до тоталітарного менталітету.
Принаймні, досвід народів, які пережили у новій історії штучне цілеспрямоване винищення, показує, що суспільство розпочинає успішно розвиватися, усвідомивши і переосмисливши свою національну пам'ять. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України ХХ століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Так село Чепишки, що складається з 500 дворів, перетворилося на пустку. Заселену хату можна знайти через 3-4 садиби. Як вдень, так і ввечері не чутно жодного шуму. Зранку не видно диму з труб. За час від березня місяця до 30 травня померло понад 300 людей. З них 95% колгоспників. У селі Ліман майже чверть населення вибула за межі району в пошуках хліба. Діти покинуті на призволяще. У селі з'їджені усі коти і собаки. Трупи загиблих тварин, як правило, хоч і десь закопують в землю, але відразу, як відійде представник сільради, викопують із землі і відносять для харчування. Запухлих і слабих у селі до 100 людей. У селі Вовчий Яр, де нараховується 800 дворів, щоденно помирає від 8 до 12 колгоспників. За останні півтора місяці померло понад 2,5 тисячі людей. По селу виявлено 2 випадки людоїдства.
Харківська область. Особистий лист начальника Харківського обласного відділу ГПУ, голові ГПУ УРСР про продовольче становище в області 5 червня 1933 року.
Просимо, не забудьте про них.
Це була програма «Свобода сьогодні». Тема Голодомору лунатиме далі у наступній програмі. А я, Людмила Ванник, бажаю вам гарного вечора із Свободою.